kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu pro svody. Svody sice musí přijít, avšak běda tomu člověku, skrze kterého svod přichází. Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí k hříchu, utní ji a odhoď. Lépe je pro tebe, abys vešel do života zmrzačený nebo chromý, než abys měl obě ruce nebo obě nohy a byl uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď. Lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči a byl uvržen do ohnivé gehenny. Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých, neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích. Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nevydá se hledat tu, která bloudí? A stane-li se, že ji nalezne, amen, pravím vám, že se z ní raduje více než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to zhromáždění, a jestliže by neposlechl ani zhromáždění, ať ti je jako pohan a celník. Amen pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím, zhodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až sedmkrát. Ježíš mu řekl, pravím ti ne sedmkrát, ale 70krát 7krát. Proto je království nebes podobné králi, který chce provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal, měj se mou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říká je, zaplať mi, co dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení.
Děkuji mockrát Tomášovi. Omlouvám se, že ten úsek byl tak dlouhý, každopádně vzhledem k tomu, že to byla jedna řeč Pána Ježíše, dá se říct, tak se mi nechtěl dělit, už kvůli těm souvislostem, o kterých budu mluvit. Každopádně v příběhu se nachází nějaké tři podobenství. Vypadá na začátku velmi jednoduše na rozdělení a uplatnění dohromady různých životních situací. Ale když jsem se četl dokola a dokola, tak jsem zjistil, že mám pocit, že všechny ty věci v té jedné kapitole se týkají opravdu pořád jednoho tématu. Začíná to jednoduchou otázkou učedníků, jak to je s tím Božím královstvím. Kdo tam bude nahoře, kdo dole, kdo tam bude nejvyšší. A Pán Ježíš si nechává zavolat dítě a ukazuje na tom dítěti jeho pokoru. Já děti mám, kdybych měl jmenovat vlastnosti dětí, tak bych jmenoval asi spoustu jiných vlastností. Ale na dětech je krásné, že na nich můžete vidět opravdu i ty kladné, i záporné vlastnosti v takové mnohdy ještě neskažené, dle uměrně věku, takové neskažené variantě. Nejsou tady tak dlouho, aby tak zkazili ty výrazy těch slov a jde tam opravdu vidět čistější náhled na ty jednotlivé pojmy. A ta pokora, já jsem si pro jistotu ještě podíval na Wikipedii, co je napsáno na Wikipedii ohledně toho, co to pokora je, abych si vůbec ujasnil ten pojem, takže ještě přečtu krátce, co je napsáno na Wikipedii o pokoře. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na takzvaných vyšších mravních požadavcích a má tak důvěru, když se to od něho očekává a ne když potřebuje neuměrně velebit sám sebe. Opakem pokory je pýcha. Také by se dalo říct, že opakem pokory může být neustálé srovnávání sebe s druhými. Ten je víc, ten je míň, v tomhle jsem byl zkrácen, neboť pravá pokora je pravdivost uznání skutečnosti. Respektuje jedinečné povolání své i každého člověka a nesnaží se je srovnávat, posuzovat a hodnotit. Když si představím pokoru u dítěte, tak se mi vybaví jedinečná situace, kdy dítě spáchá nebo udělá něco, co je opravdu špatné a v té chvíli si uvědomí, že to je špatné a že přijde trest. A že už jiná cesta není, že prostě musí teďka přijít za tou mámou, za tím taťkem, říct mu to a že prostě ta situace je vážná. V té chvíli si představím tu pokoru dítěte. V té chvíli to dítě se nesrovnává s nikým, nehádá, v té chvíli už ví, že je všechno špatně, že tam už není jiná cesta. A ta situace mně připadne velmi podobná se situací nás oproti Bohu, kdy my jsme dostali možnost si uvědomit, že ta naše situace je velmi špatná, že tam není východisko a že sami si nejsme schopni jinak pomoct, že prostě musíme přijít to dítě za tou mámou, my za tím, nebo za tím otcem, my za Pánem Ježíšem a prostě tu situaci ukázat taková, jaká je a čekat, co přijde. Tato situace člověka přináší další nepříjemnou věc. Pokud je člověk pokorný, opravdu to myslí upřímně, tak se stává zranitelným od ostatních. A tak ten text následuje dál upozorněním na to, aby jsme se nestávali nástroji v rukách ďábla, který pokouší anebo dávají svody těm malým pokorným, těm pokorným dětem. Tedy těm křesťanům, kteří se opravdu snaží dělat to, co po nich Pán chce. A Pán Ježíš tam říká, že je lepší, aby takovému člověku dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Což je poměrně tvrdý rozsudek v té chvíli pro člověka, který by toto dělal. Takže opravdu Pánu záleží na tom, aby jsme si dávali pozor, aby jsme navzájem člověka, který je upřímný ve víře, který je pokorný, nesvádět, aby jsme mu nedávali do cesty svody, které by ho mohli svést. Je tam upozornění na to, aby jsme nebyli uvrženi do ohnivé Geheny. Já jsem zase nevěděl, co je Gehena, tak jsem to zase našel na Wikipedii. Ale vzhledem k času to jenom řeknu, je to údolí, nebudu to číst, je to údolí za Jeruzalémem, které bylo známé tím, že v době Molocha tam upalovali děti a neustále tam hořel oheň a červy se tam hýbali a jedli ty děti a tak různě. Takhle tam popsaný v té Wikipedii, nebudu to číst radši. Tam je to ještě barvitěji. Takže je toto místo připodobňováno k peklu. Je, pokud si měli tehdejší čtenáři představit peklo, tak si představovali toto místo, nebo měli představit toto místo. Následuje ukázka nebo podobenství na tu ovečku, která se ztratí. A pán Ježíš ukazuje na tom, jak důležité je, aby žádný z těch malých se mu nestratil, aby si všechny udržel, aby když se některý ztrácí, tak jak je pro toho pastýře důležité, aby tohoto člověka přitáhl zpátky. Jaká je radost z toho, když se vrátí zpátky ten, který upřímně věří. Je to podobné jako podobenství o marnotratném synu, kdy ten marnotratný syn odchází, neřeší nějakou pokoru nebo takovéto vlastnosti a pak přichází zpátky ve stavu, kde nemá vůbec nic a nepřemýšlí o tom, jaká by měla být jeho pozice u toho táty. Neříká táto ve mně zpátky za syna, tady dál budu, dej mě ještě nějakou část, já to zkusím znova, tady budu teda tvůj syn a všichni budou, tady, všichni tady budou sluhové. A říká táto ve mně tam, mě úplně jedno, jako to je, budu klidně mě vem jako toho posledního služebníka u tebe, protože i ten se má dobře. Mně nezáleží na té pozici, já se nechci s nikým srovnávat, já jenom chci, abys mě vzal tady zpátky. A no, můžeme tam právě vidět tu pokoru, to obrácení toho člověka, tu změnu a tu pokoru, se kterou přichází. A v Lukášově 15. kapitole to ukončení toho příběhu s tím marnotratným synem v 31. a 32. verši je: synu, ty jsi vždycky se mnou, kdy ten ještě tam druhý syn, který byl stále s tím otcem a ten se samozřejmě naštve, když ten táta přijímá toho ztraceného syna a chce oslavovat jeho návrat. A tam je napsáno v Bibli: synu, ty jsi vždy se mnou a vždycky a všechny mé věci jsou tvé. Ale veselit a radovat bylo třeba, neboť tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Úplně to samé, co s tou ovečkou. Pro Pána Ježíše je velmi důležitý ten návrat člověka, který je pokorný, který se snaží mít tu pokoru jako to dítě, který si uvědomuje svou hříšnost, uvědomuje si, jaký problém to je a jak bezvýznamná je ta, nebo bezvýchodná je ta situace bez pomoci Pána Ježíše, bez smrti Pána Ježíše. A teď je tam od 15. verše na první pohled úsek, který mě připadl úplně naopak. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, tak mu to upozorní, pak svým dva, upozorní znova, pak svým starší zboru, upozorní po třetí a jinak ho zavrhni. Takže před chvílou jsme četli o tom, že pro Pána Ježíše je důležitá každá ovečka, že kvůli té jedné ovečce, když má ještě 100 dalších, tak kvůli té jedné ovečce je ochoten jít, třeba riskovat život a dovést ji zpátky. A najednou raz, dva, tři, konec, odvrhni. A tak jsem přemýšlel, jak je to myšleno. A pokud, proto jsem mají četl celou tu kapitolu. Protože jsem si uvědomil, že tady je napsáno v tom 15. verši, jestliže tvůj bratr zhřeší proti tobě. Tedy v té první části jsme se dívali na pozici toho, kdo hřeší, na pozici toho, kdo působí svody, jako nepůsob ty svody. Je to velmi špatné. A tady je druhý pohled. Pokud někdo tě bude svádět, pokud někdo bude hřešit proti tobě, pokud někdo takhle tuhle věc bude dělat a ty budeš vědět, že ti to působí to vedení k hříchu. Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, tak ho na to upozorní. Vedeš mě tímhle, co děláš, mě vedeš k hříchu. Já se stávám hříšným, nebo já dělám hřích kvůli tomu, co tady děláš. A pokud to nejde, tak to udat po druhé, po třetí a pak teda se od toho bratra odděl. Ale nemyslím si, že tady je mluveno o obecném principu, ale opravdu o principu, kdy někdo mě vede k hříchu. Vychází to, nebo vycházím z toho, jak jsem si několikrát četl celou tu kapitolu. Takže to je tato část. A celý ten úsek potom končí moc pěkně. Končí tím, že tak, jak umřel Pán Ježíš za nás, tak my bychom měli být schopni odpouštět i dál. Tedy i přesto, jak špatné věci se ten můj bratr může dopustit, nebo ano, můj bratr může dopustit tím, že mě svede k hříchu, svádí k hříchu, tak bych si i v této situaci měl uvědomovat, že ten největší dluh, ten největší hřích jsem měl já vůči Bohu a ten mě byl odpuštěno. A ten hřích mezi tím bratrem a mnou, kdy bratr mě k něčemu svádí, je jenom mnohem menší než to, co jsem měl já. A pokud mě bylo odpuštěno takovým způsobem od Boha, tak bych měl být schopen i já odpouštět tomu bratru. A to se mně líbí jako hrozně pěkné ukončení té kapitoly, kdy, jak jsem říkal v začátku, ta kapitola v tomto duchu mě dává krásný nový rozměr toho, co si z ní můžu vzít. Ty poslední dva verše kapitoly jsou: a jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Takže to, na co jsem chtěl dneska upozornit, je ta důležitost brát ohled na své bratry, podporovat se vzájemně v budování víry a ne v přípravě svodů, které, jak jsou v té kapitole napsány, jsou nutné, ale my nesmíme být nástroji satana k tomu, aby jsme ty svody propagovali. Amen.
Amen.